Et à la prochaine.
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. De la Calamérica.
Ou de Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pebo yibola muna sango ya mokili ya lelo wuto studio 17 na Washington DC lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na VOA Lingala li pesa milibino na lisungi ya George Sanyo na Alfredo Santos ba ibazaliyo nzila masini to pesa mipe maboko na sango eye na Marius Muhunga. Sango ya mokili ya lelo e pesa milibino na Edi Isango. Lelo to kolobela. Elenge mobali moko mobeti ndembo ya uta ekolo Congo Demokratika betami masasi awa na Florence na eta ya Kentucky na États-Unis Amerika. Na sud ubangi bayi société civile ba telemi pour été misale ya miabotungi ya manaka mambula matari matali ba territoire en kama moko na tuku mineina momitano misalama engebene na mabungisi masalamaki.
Tuzali kosenga lisungi ya bakambi ba leta ba toma ba kumu bakambi ba ya mbandenge na ndenge pe société civile mpona ba botamboli ba misala.
Misala miabo tangi bato tope recensement libandi na etando mobimba ya ekolo Congo Brazzaville tokokende na pointe noire pour nakotala ndenge nini ezali kosala makuna
ba jean recenseur baroleka na kati ya ba mapango na biso bayaka na chaque chef en ménage hein, bato groupe a, parce que na banda ko na biso na moto ozala papa as chef de ménage ozala mama pe chef de ménage.
Mibu sambo mi kokaki mikolomi bale mileki uto alanga nzembo Jules Shungu Wemba Dio to papa Wemba akufaki na minduli ezalaki kubeta na Abidjan na Côte d'Ivoire. Na linaka na biso lokole ya lelo Marius Munga azungisi biso na makanisi mubeti minduli munene uyu ya ekolo Congo Demokratike tukulanda yango awa. Kasi yambo na yango tulanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
Koleka nzoto ya bato bakufa tuku motoba emonani na mboka Nzike lokola Kashali mpe Kazahoro na sheferi ya Bwitu na territoire ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu epai batomboki ba M23 bazali nanu. Motindami molandi ya moyangeli ya Nord Kivu na sheferi ya Bwito Isaac Kibira oyo apesi sango yango alobi bato baye ba monani lokola ba bomamaki na ba M23 baye bautaki na mabenga kati na mokolo mwa 2024 na 2025 ya sanza eya minei na sika eye ezwami pene na ba kilometre nkama engumba Goma. Isaac Kibira abakisi ete ba civil mingi bazwamaki mpe ba memamaki na ba M23 baye ntango bazalaki kokende na bilanga bya bango kolanda maloba mamo Tindami molandi ya moyangeli ya Nord Kivu moko na bavandi nde akutaki nzoto ya bato baye na maboko malingama na ba moustiquaire basusu bakangamaki maboko na basaki ya plastique. Isaac Kibira asengi mbula matari pe mampinga mabikolo bya Afrika ya Est EAC pe na MONUSCO misala ya ONU miaboyi kikimia na ekolo Congo Demokratike kobatela bavandi obisika biye. FARDC mampinga maikolo Congo Demokratike esakoli ete ebotoli mboka pene na zomi mpe ba quartier Nzike ya commune ya Mugwalu ezalaki na maboko mabasimba minduki ba Kodeko ma territoire ya Djugu na Ituri. Mampinga maikolo Congo Demokratike mazalaki na mosala ya kobengana ba Kodeko na esika yango wuto mikolo mitano pene na kilometre nkama ya ngumba Bunia. Sika kelasi mpe misala misusu mizongeli. Deli Sesanga mokonzi ya Lingomba envol oyo asakolaki mikolo miliki ete ya kowelela ebonga ya mokonzi na maponami ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratike na sanza ya zomi na mibale ya mubumui apameli mbeba ya bakonzi baye bazali kokamba ekolo sima na bobomi ba motambusi ya Lingomba lia ye Lobi Loleki na Louisa na ituka ya Kasai Central. Alobaki yango Lobi Loleki na bapanzi sango na Ingomba Kinshasa ete ezali pasi komona moninga wa ye ya bitumba wuta koleka mibu tuku mibale mpe tata ya libota kobomama lokola nyama. Pona Deli Sesanga, Fabrice Fouamba ndekombo na ye, président fédéral ya Envol Kasai Central, afutinde masumu po mpiko na ye na bitumba mpeko boya kuyokana na bokonzi boye bozali ko sila bakonzi ba ituka ya Kasai Central balobaki ete moto ya libomande abeta ki Fabrice Fwamba ebende na moto Bobenda mi ya makasi bozalaki lobi na tongo na boloko bonene ya Bukavu na Sud Kivu sima na moto bakangami batiaki na ndako nzike na isika eye ya bokangemi. Mokambi ya boloko boye alobi ete moto mwango mobomamaki na lisungi ya baibo kengi baye bakomaki esika yango. Kolanda moyangeli ya ituka ya Sud Kivu teongwa bije mobulu mwango moutaki po mokangemi moko aselisi ntango ya itumbu ya bokangemi na ye kasi azali koboya kobimisama na boloko. Mokonzi ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky a sololi na nzela ya singa mpona mbala ya yambo uto bitumba bizali kongala na ekolo Russie na mokonzi ya Chine Xi Jinping. Maison Blanche ndako ya mosala mokonzi ya États-Unis Amerika epesi losako na lisolo liye kasi ezali komituna soki lisolo liye likomema penza na manaka makimia. Na masolo mango, Xi Jinping ayebisi Volodymyr Zelensky ete Chine ezalaka tango iso na ngambo ya kimia mpe esengi boyokani pona kimia na baibanso bazali na bitumba. Volodymyr Zelensky yende alobi lisolo liye izalaki na litomba linene. Botele misi bitumba bo sengamaki na États-Unis bo tosami kaka ndambo na ekolo Sudan esika bikolo bya bapaya bazali kokoba kobimisa bato babango baye bakangami kuna. Mampinga ma Sudan masalelaki mpe mpona kobeta masasi bisika babundi ba FSR bazali mpe babundi baye bazongisaki. Mbula matari ya ekolo risi ekebisi lelo kubakisa molongo ya ba kompani ya ba paya mingi mingi ya ba iwest eye e botola. Mulobeli ya ndako ya mosala ya mokonzi ya risi, Dmitri Peskov nde alobi yango mokolo moko sima na bo salemi ya mokano Vladimir Putin azwaki mpona kolandela ba kompani mibale ya minene ya lotiliki ya ba iwest, Fortum ya Finland na Uniper ya Allemagne. Vladimir Putin akebisi mpe kosala se ndenge moko na ba kompani minene ya bikolo biye bikomeka kokanga to kosala biloko ya Russie kuna. Balakisi bilongi ya Donald Trump mokonzi ya kala États-Unis basambela kiye lobby na tribunal ya New York na bofundami mpona koloba lokuta mpona mopanzi sango e John Carroll mpe kozwaye na makasi. Mokonzi ya kala Amerika azali kosambisama na makambo mingi atako asakola ki kuwela ebonga mokonzi na maponami mazali kuya na mobu 2024.
Matondo mingi Marius Muhunga. Sango te uti kozua kala mingi te elenge mobali moko mobeti ndembo uya utana ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya likiko abeta maki masasi awa na Florence na eta ya Kentucky na États-Unis Amerika libota liaye lilobi ete abeta maki masasi omokolo mwamposo ezalaki mokolo ya sukande ba muna kie azalaki na mibu tukumi bale na moko pe abeta ki na ba ekipi mingi lokola ya Boone Country High School. Matin de mingi, Marius Monga. Osali Kolanda Sango Yamo Kilelelo Uto, Washington DC. Na Sud-Ubangi, bayi société civile ba telemi po ete misala mia botongi ya manaka mambula matari matali ba territoire en kamamoko na tukumineyi na mitano misalama engebene na mabongisi masalama. Frank Biliou ya mimibiso na sango eye na Sud-Ubangi uto gemena tolanda.
Société civile ya Sud-Ubangi e kani kolandela mpe kosunga ete misala mia botongi ndako ya kelasi ya bokolongono bwa nzoto mpe biro ya ba territoire bikoka kotongama engebene makanisi matata mokambi wa ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo na programme ya ye ya développement ya 145 territoires ezalaki omwamposo moleki otango ya bopesi nzela polele mpona kobandisa misala miango obobito engumba mokonzi ya territoire ya Gemena na mokampi wa ituka jil mopila apesi ya yima kanisi
natondi nesengo pamba te ezamba la libo soto talake bazimo kano ya koya kubongisa vitelo, kubongisa bandako ya leta, kubongisa bandako isika baimbo kabaruza wakisi. Deza elogo bandako salimate. Wana lumina lopoto, bana batanga wa kondisyon eza malamute. Nsiko yo, bana bakozwa makoki ya kutanga pelo kaba ninga, wazana bakoka mtuse ya kitu. Matondi mimi.
Mpona Jean Tikuna delegué wa CFF esengeli bakambi paleta pe bayimboka babatela basali ya misala miango mpe biloko bia musala tokuka kumuyoka
solicite l'accompagnement des autorités portugaises administratives et coutumières.
Tuzali kusenga lisungi ya bakambi baleta, batoma, bakumu, bakambi ya mbandenge na ndenge pe société civile mpona botamboli bwa misala, kubatela basali pe biloko bya musala, kubeta mbela na bayimboka kuyamba basali ba PDLC 445T mpona kulongisa misala engebene na masengisi mabanga
pour sa réussite et par conséquent répondre à ses attentes.
Jean-Claude Mabenze Bey Benz Mokambi wa etuka esidu bangi de apesa kinzila polele na misala miango oboso bwa bato baiki.
Mbo ya mokonzi ya mboka nati ibanga oyo ndenge kumu na biso alobaki ibanga esalibi na nzambe pe ezali na vi etika ya yango moko te ndenge ebandi kosangisa mabanga mosusu po te ekoma ndako ezala ndako ya liboso kasi ya suka te kotongama na kati ya territoire na biso ya kemela pe na kati ya mboka na biso ya bobito.
Na etuka ya Sirubangi kosengeli koyeba te biteulo 2023 nde bikotongama ndako ya bokolongono bwa nzoto 15 mpe bilo ya territoire mine utogemena Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe uto gemena na sud Ubangi. Misala miabo tangi batotope recensement mibandi na etando mubimba ya Congo Brazzaville uto lobiloleki tokende bongo na Pointe Noire kotala nini ezali kosalema tokome mambo mobongo na Udril Ferrand Uniabu wazali bongo na engumba ya mibale ya mokonzi ya Congo Brazzaville Pointe Noire.
Eleko ya mitano ya botangi motango mwa batope bandako mokopesa njikisa na mbula mataji ya Kongo na koyeba na bozindo motango mwa bato oyetando mobimba ya ekolo Kongo pe bilembo lya mambi mamabili na bolai bwa sanza moko bakomi bakoleka o bandako mpona kokomisa motango ya bato oyenguma matomba Pointe Noire pe bituka bisusu.
Ba agent recenseur baroleka na kati ya mapango na biso bayaka na chaque chef en ménage, hein, bateau groupe, parce que na banda qu'on a besoin d'un moto, il ose la papa, as chef de ménage, il ose la maman, peu chef de ménage, bah banda opposé, bah tout na bango mituna, pour baye bah basali boni na katanda kuana pe, baye bah mituna misusu pe, il ose la nandenge ya, bah zovanda bah condition de vie ya bango na katanda kuana. L'école na yuto loba. Ba congolais, c'est-à-dire biso ba namboka nyoso tozali concerné ba payape nyoso o ba vandaka na ekolo Congo bazali concerné.
Le ko emitano ya botangi motango mwa bato pe bandako muzali yoko manaka isingami pe izali ya motu ya makasi pona bato nbaso et lobi Gaspar Seforian Mbuli Kibi mokambi esalelo ya ekolo na mambima mitu ya to Institut National de la Statistique na Lopoto.
Mbela o topesi bango tozo senga na bango ya mbela o gouvernement pe asaloba il faut to fongola mapango na biso ba portail na biso to yamba na boboto ba jean recenseur po mosala bazo sala mosala o gouvernement zo sala ezali mosala motuya po na mosala to sala ba information to kozwa e ko permet pe sa eposa na gouvernement abano bati politique na ye malamu au moins le col la toana ba quartier to ko ba bato ba boni wapi kote ko senga to tonga le col la centre de santé intégré wapi kote zo senga peso ki bato ba komi belé to moni ke ba école komi so saturé na effectif pe to ko tonga mususu.
Ingrid Boka Babakasi, ministre Moyangeli Mambi Makita, Abwa Kimbela, Nabayengumba, na kufungula bikuke, na bakomisi po na kopesa bango ipusa ya kotanga malamu motango mwa bato. Ferron Onwabu, Pointe Noire, VOA.
Ezala kibongo Ferra Idril Onyabo Kian Wuto Pointe Noire. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC. Mibu sambo mikoki Wuto mikolumi bale mileki sima na liwali ya Alanga Nzembo Jules Shungu Wembadio to Papa Wemba akufaki na mindule ezali kubeza bongo na Abidjan na Côte d'Ivoire. Na lina kanabiso lokoli ya lelo Marius Munga azongi sibiso makanisi na mubeti mindule monene oyu ya ekolo Kongo Demokratika Papa Wemba Tolanda.
Boye bula muna bino banso na ina kanabiso lokole lelo toko lobela bongo Papa Wemba ozali moyembi monene Alanga Nzembo monene na ekolo Kongo Demokratike oyo atika kabiso mibu sambo misi mileki zalaka bongo na mboka Côte d'Ivoire na Abidjan tango akenda kabongo kubeta musique na mboka Côte d'Ivoire na Abidjan epai wapi akoyaki na podium tango azalaki koyemba na mubu 2016 ezalaki bongo le 24 avril 2016 kasi mibu mibale yambo na liwana ye na sololaki na Papa Wemba na yambaki ye tozalaki kotambola lisolo na biso ebandaki na mutuka na ye tango tosilisi na mutuka tokendaki kovanda poto solola lolenge musique ya ekolo Congo Démocratique ezali kotambola ya solo masolo mingi bokolanda na lisolo na biso na Papa Wemba ekozala masolo misusu ezali ya kala kasi ezali mpona biso nzela ya komeka kokanisa lisusu moto oyo asimbaka bendele ya musiki ya ekolo Congo Démocratique na kati ya lisolo na biso mateya ezali ya ndenge na ndenge bokolanda yango na lisolo eye ngai na Papa Wemba tobitaka mibu mwambe mileki tolanda.
Mais 64, ça se passe vite selon yo ou bien on doit sous-tour à Rokom dans 64 ans?
Non, pourquoi on sous-tour à Rokom sous-tour à terre, ça qui dit bâtir? Je suis un homme debout, je 64 ans à Rokom.
Parce qu'il y a des gens qui ne calculent pas. Hein.
Mais ça va, mais ça ne me pèse pas, Manous. Ça ne me pèse pas tellement. Ils ont pesé là seulement quand je suis devant mes enfants et devant mes petits-enfants. Mais à part ça, la musique me tient toujours. La musique tient chez moi. Je garde encore ma jeunesse, quoi. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est pas que l'obé la caca. Le plus important, les alliés, que vous allez vivre, et que d'après, tu partiras avec. Non, vanité de vanité. Tu partiras pas avec.
Il faut en profiter pendant qu'on est là.
Pendant qu'on est là, il faut vivre sa vie pleinement. Il faut vivre sa vie pleinement. Si tu as des trucs à faire, il faut le faire. Si tu as des trucs à donner, il faut donner, quoi. Il ne faut pas attendre demain. Demain, et d'ailleurs, demain ne nous appartient pas. Demain appartient seulement Dieu. C'est lui qui sait, quoi.
Alors, à 64 ans, il y a quand même des choses maintenant qui peuvent venir au suite avec mauvaise responsabilité dans le jeune. Où ça, là? Il est temps, hein?
Bon. Moi, je crois que je l'ai toujours dit, je l'ai toujours demandé. Bon, c'était pas que j'ose s'en regarder, Le moment viendra, tant que tu vas
remplir
ça.
Mais pour la ligne, quand ça arrive, tu vas payer ça.
Bon, parce que je suis le patriarche.
Pourquoi faire ça?
Parce que je suis le patriarche et je suis bien placé. Parce que je parle le même langage avec les jeunes. Et je me comporte comme eux.
C'est pour ça qu'on te
donnerait
des responsabilités.
Non. Je crois que Nazana a bilo qui délai Oyo, il faut na les gars ou dans la jeune. Les années dans le des années dans le monde. Donc, les appels de voir Yangaï, en tant que patriarche, en tant que papa, la PSAP Oyo Gaï, la Zouaki, la Oyo Gana Yemi, et pas y a les papas jeunes.
Quoi? Il y a des belles filles ici, hein?
Il ne s'agit pas seulement des belles filles.
Donc, ministre de la Culture.
Il dit que ma maman, c'est trop, hein?
Il paraît qu'il y a un monde qui est toujours jeune. Est-ce que c'est vrai?
Si c'est le cas, monsieur de Tungusa, le roule à yo.
Non, mais ben, je ne pose pas. Pour poser la question à Tengwanate, pose un bal comme ça.
Je ne m'assois pas et vine et vine à Zalabi. Voici qui est encore. Centaines étaient assez poyards. Pendant que des centaines en Gélanda, yo. Nakita là. Tata pour son papa.
Voilà, papa Mba. Merci encore pour la disponibilité. Donc, il y a un fleuve Congo Hotel, puis la piscine pour tout cela, parce que. La fois passée, on a au temps, mais là, on a mon lien assimilé et on a les bien terre.
Bon, le professeur Azali, à Pessi, selon vous, on a répétiteur. Il faut foutre un répétiteur, comme ça, on a un andakou, pour répéter, yo, bah, cours, oh, yo, aux oies qui, n'a, et pas prof. Ou soit le même professeur, il peut revenir encore, mais bon, cette fois-ci, il a commis professeur répétiteur.
Mm-hmm. Alors, papa Mba, parlons un peu de ton groupe.
Viva la musique.
Viva la musique.
Il t'y a toujours.
Mais en dernier moment, il y a l'époque à Barredi, il y a l'époque à
Mais époque de Rosa, il y a l'époque de mon côté, Marius, mais époque de Rosa, il y a l'époque de Barredi, Baza qui Barredi. Ma petit haut dans la Barosico, Pé Baza, ma petit haut dans la Barosico. Tu es Rosa, il y a l'époque de mon côté, je suis désolé.
Donc c'est pas pareil, hein?
Non, non, mais bon, mais le groupe est là, Viva la musique est là. L'essentiel, quand le groupe Viva la musique, ils sont debout, ils sont sur la route, et pour moi, le groupe Viva la musique est là. Quoi.
Et ça donne l'impression que bah, leader, au fait, beaucoup ont la tendance à fouler les sources de la petite.
Ah, si.
Les derniers petits à être foulés.
La dernière,
c'est la dernière génération, il va falloir. Après, foulés sous ma petite.
La dernière fois que tu es venu me voir en concert, ça remonte d'il y a longtemps.
Non. Quelques mois.
Oui, il y a quelques mois, mais tu ne viens pas de temps en temps. J'ai des petits oyo baza qu'on promettre pour demain. Ma petite loco, elle est caporal Joe le Noir. Il promet pour demain. Ma petite loco, l'archange, il promet. Baza est belé Pacheco.
Vous êtes dessus, en foulant ma petite.
Non, au contraire. Au contraire, je ne peux pas faire tout seul. Non. Vous savez, moi, je suis le Lorignos tout est. Même si il y a un papa, mais je ne peux pas bomber les torses que j'ai dans le bac. Non, à part un gars, vous soyez athée. Non, je suis fou, je suis con ou comment. Non, je ne dirai jamais ça. Il n'y a pas un gars, et Souki, il y a Marius et Bandi. Il n'y a pas un Marius et Souki, il y a caméraman et Bandi.
Scotty.
Mais oui, c'est comme ça la vie.
D'accord. Alors, ceux qui t'ont vendu pendant tout le temps, ils ont se voilé visage ténèbre, t'es sûr qu'ils ont la pointe des vues, musique, dans la compétition de musique du monde, musique, n'a plus à se présenter.
Hier, Bozako a pris sa place, il y a musique ivoirienne, la Liboso. Mais aujourd'hui, soyons fiers. Fallait pour pas décrocher. Devant tous. Alors, pourquoi vous continuez toujours le même discours, Marius? Moi, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, quoi.
Mais parce qu'aujourd'hui, on va en boîte, par exemple, on va passer deux
c'est
heures.
C'est normal.
Musique qu'on les aimait
hier. Non, hier, ce qu'on est dans ma ville, le Kola Libreville, au Kola Libreville, le Kola Ouagadougou, au Kola Libreville, le Kola Abidjan, c'était la musique congolaise plein fouet.
Bino, vous allez être pionnier dans vous.
Mais oui, mais aujourd'hui, ce qu'ils allaient commis 30, 50, 20 et 10, tant mieux.
Mais non, mais ça veut dire tant que vous régressez.
Peu importe, même si je te régresse, mais la rumba congolaise, je l'ai toujours dit, n'attrapera jamais et jamais de la vie des rides. Et vous allez toujours koyo kamaka partout, et vous allez toujours kondimamaka partout, et vous allez toujours kobinamaka partout. C'est eux, au contraire, baza, kozoa dam, l'afropop d'aujourd'hui, là. Mais, ingrédients dans mot tout, à 40%, ils allaient la musique congolaise. Fungola Trace TV, regardez ce qu'il y a combien dans ma clip, où il y a africain. Talaka kandenge bango tout, ma betaka. Talaka kandenge bango tout, ma binaka. Talaka bango, holo babevo.
Mais aussi, à l'époque, il y avait plusieurs pionniers qui tenaient la musique congolaise, papa même en tête et tout ça. Mais aujourd'hui, sur ça, autant qu'il combo moro n'importe autant qu'il a fallu, voilà. Il y a pas d'autres.
Non, non, il y en a d'autres. Mais seulement, et l'autre peut-être les allez ça un peu de faux, c'est la machine qui suit derrière. C'est la machine qui suit derrière.
Quelle machine?
Fallait peut-être, il s'est entouré d'une machine qui suit derrière, quoi. Tu vois de quoi je parle, non? Voilà, mais attends, mais non. Ah non, nous faisons de sales combles quand on va à l'extérieur. Mais eux, quand ils viennent ici, il faut aller découvrir. Il y a la Viora Musica, il y a Wenge Musica, il y en a plein de musica. École tout.
Mais Wenge, c'est quand même pas l'école Viva, non?
Ah si.
Wenge, maman, on est là, maman, non?
Non, qu'est-ce que tu racontes, Marius?
Mais non.
Va demander à Jubé Piana qui fut le président. Va demander à Alain Makaba qui fut le guitariste endiablé. Mais demande à tous. Ils te diront non, en tout cas, nous, c'est Viva la musique qu'on copiait. Quand ils copient Kester Ebeneya, Boutouazamani, mais c'est pour Viva. Quand ils copient Ridi Amisi, mais à la musique, ma copier qu'ils aillent côté. Moi, mélange à ma cabine, belé, c'est là où j'ai créé l'école Viva la Musica. Avec ma voix, très haut perché comme ça, avec d'autres instruments comme l'instrument traditionnel, le locolé. J'ai amené beaucoup de choses, quoi. Tout à l'heure, Yves Singa, non, mais comment tu...
Mais alors, papa, tout à l'heure, on avait eu autant JB. Au CP, là, nous, Panza Wingé.
Quelle question. Non. Je crois que Nazwa, Didier Massela, Blaise Moula, Alain Makaba, Jimé Piana et Werason. Tout le monde est en train de se faire. Est-ce que vient beaucoup de vous panza biso? Réponse est en train de intérêt nanga izakutu nini kutupona panza bango siko ninye panza nanga na ganya nini na ganya siko yelo kwa
hiyo
no, jibe tangwa sana kinando asaku koloba ekomi lobela tout le temps nenge ngape nage koloba pona tabule en tout cas fona yemba kaka na idol nanga jibe le disait sans mâcher les mots sans yoka sodi asako lo banayango et occasion étant que se présenta qui il est venu vers moi, je l'ai accompagné et puis voilà. Non,
accompagné comment?
Nanzebo naye oya yaki nango poto yemba titre na mesa qui sodi
cavalier solitaire
chanson, hein? Ben oui.
Mais vraiment l'accusation est dans un absolu.
Non, c'est archi faux.
Après, si c'était le cas aujourd'hui, tu dois être content parce que tout le monde se retrouve. Tu dois être content de l'avoir, enfin, de bon, l'avoir fait.
Non, pas de l'avoir fait. Marius, hein? Bien que Mango tout va dans ma petite langue, mais bon, j'étais beaucoup plus JB. Ça, je marche pas, mais bon, j'étais beaucoup plus JB, quoi. Bon, aujourd'hui, tout le monde va ça qu'on défendre. Parce qu'on défend Ouéguenango, Ouérasson, le roi de la forêt, il est là, il défend, et puis bon, ma petite naïpe, Ouya, ma longwa, Bokonaboko, même Ouya moteur sans voiture. Ouais. Alors défendre, paix.
On a l'impression que vous, aujourd'hui, les jeunes, c'est comme si Bazor Tchemno Panzi Nicolo, vous les aimez pas, mais c'est pas l'impression
que vous avez. Panzi Nicolo, t'es? Bacha, mais je suis qui va tabouler, là, va franco, là, va verkis, camouana, ma tête, tu sais qui va vous panzer les colotes. Pourquoi, bah, on va tchèque sur panzer les colotes? Non, il faut vous soutenir, bah.
Oh,
Azalaki Bokanisi ya liwa ya Papa Wemba Uto Mibu Sambosika. Topesi bongo matondo na Marius Mwunga. Topesi pe matondo na George Sanyo puna sango peye. Me sango ya mone nezali ete lengu mobali moko mobeti ndembo awa na Etats-Unis ya Uta Ekolo Kongo Demokratik Dan Likiko akufa kina kubeta mamasasi. Tokutana na minunu mikoya ngai kombo na ngai Edi